Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі 42-тің 28-і. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншу Гасаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші, алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Рахат Алиев ендігәрі Рахат Шоразов болмақ. Астанаға әлемнің ірі мұнай магнаттары жиналып, елдегі табиғи минералды ресурстар туралы сөз қозғады. Алматыдағы қазақ тіліне арналған жиын тағыда президентке хат жазумен аяқталды. Тәуелсіз республика басылымы жаңа рейттен кейін жұмысын одан әрі жалғастыратындықтарын мәлімдеп отыр. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек.
Гуантанамо абақтысынан босатылған екі өзбек азаматы жексенбі күні Ирландияға барды. Әділет министрі Дермот Ахерн бұқаралық ақпарат құралдарын әлгі азаматтардың жеке өміріне араласпауға шақырды. Ақш күштері бұл азаматтарды 2001 жылы Ауғанстанда қамауға алып, Кубадағы Гуантанамо түрмесіне жапқан болатын. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша, Обама әкімшілігі Гуантанамо түрмесін жабу туралы жариялағаннан бері ондағы тұтқындардың 17-сі азат етіліп, шетел мемлекеттеріне тапсырылған. Жексенбі күні сондай-ақ тағы бір бұрынғы тұтқынның Йеменге қайтарылғандығы мәлім болды. Германияда ұлттық сайлаулар өтті. Елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Себебі өткен аптада Аль-Қайда бұл елге қарсы бірқатар ескертулер жасаған болатын. Сайлауға түскен Ангела Меркельдің консервативті христиан-демократтары партиясының негізгі қарсыласы сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер жетекшілігіндегі социал-демократтар партиясы болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран дүйсенбі күні зымыранын сынақтан өткізетінін хабарлады. Сарапшылардың айтуынша, бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен Ақш базаларына жетуі мүмкін. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Шахаб 3 зымыраны жексенбі күні басталған әскери жаттығулардың аясында сынақтан өткізілмек. Бұл жаттығуларда елдің төңкерісшіл сақшылары корпусы қысқа қашықтыққа жететін екі зымыранын ұшырды. Бұл екі арада Иран мен батыс елдер арасындағы текетірес өрши түсуде, себебі Техран осы аптада уран байытатын екінші зауыт салып жатқанын хабарлады. Ирақ президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар жұмыс істемейді деді. Израиль немесе кезгілген басқа елдің Ирақ жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирақ президентінің мәлімдеуінше әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз өткізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, кемінде 16 адам жарақат алды. Жексенбі күні шабуыл энергетика министрі Исмаил Ханға бағытталған көрінеді. Полиция баспасөз хатшысының хабарлауынша, әуежайға баратын негізгі көшеде болған жарылыстан министр мен оның делегациясы аман қалған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, шабуылда министр Хан нысанаға алынған. Хан бұдан бұрын Херат өлкесінің ықпалды әкімі болған еді. Ауғанстанда бүлікшілердің шабуылданын НАТО жетекшіліндегі күштердің 3 сарбазы қаза тапты. 2 американдық жауынгер сенбі күнгі шабуылдан құрбан болса, 3-ші НАТО сарбазы жексенбі күні елдің оңтүстігінде орын алған жарылыстан мерт болды. Сонымен қатар сенбі күні кешке Ауғанстанның солтүстік шығысындағы дауылдан 3 Франция сарбазы құрбан болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы екі жанкешілік жарылыстан қаза болғандардың саны 27-ге жетті. Сенбі күні орын алған бұл шабуылдардан сондай-ақ 150-ге жуық адам жарақат алды. Алғашқы жарылыс Бану қаласындағы полиция бекетінде, ал екіншісі Пешауардың орталығындағы сауда аймағында орын алды. Бұл екі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Жексенбі күні Ирақтың батысындағы Рамади қаласының жанында орын алған жанкештілік жарылысынан кемінде 3 полиция қызметкері қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, бір жанкешті кісі полиция бекеті жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бағдаттан 100 шақырым жердегі Анбар өлкесінің астанасы Рамади қаласында негізінен сунниттер тұрады. Ақш күштері Ираққа басып кірген соң Анбарда бүлікшілер белсенділік танытқан болатын, бірақ соңғы кездері бұл аймақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чехияның оңтүстік шығысындағы Брно қаласында Рим папасы Бенедикт 16-шының уағызына мыңдаған адам жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл шараға 100 мыңнан аса адам келген. Бенедикттің Чехияға 3 күндік сапары сенбі күні басталды. Прагада ол бұрынғы коммунистік режимнің құлағанын мадақтап, Чехия халқын дінге оралуға шақырды. Цюрих кинофестивалінің ұйымдастырушылары Швейцарияда танымал режиссер Роман Поланскийдің тұтқындалғанын хабарлап отыр. Сыйлықпен марапатталуы тиіс болған Полански ақштың талабымен қамауға алынды дейді ұйымдастырушылар. Алайда Цюрих полициясы бұл оқиғаға байланысты мәлімдеме жасамады. Ақш 13 жасар қызбен жыныстық қатынаста болған Поланскийге 1978 жылы іздеу жариялаған болатын. Польшада дүниеге келген Франция азаматы Поланский Розмаридің баласы және пианист деп аталатын кино туындылары үшін танымал режиссерге айналғанды. Мысыр қауіпсіздік ресімдерінің мәлімдеуінше заңсыз мұсылман бауырлары тобының 16 мүшесі қамауға алынған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Рахат Алиев ендігәрі Рахат Шоразов болмақ. Астанаға әлемнің ірі мұнай магнаттары жиналып, елдегі табиғи минералды ресурстар туралы сөз қозғады. Алматыдағы қазақ тіліне арналған жиын тағыда президентке хат жазумен аяқталды. Тәуелсіз республика басылымы жаңа рейттен кейін жұмысын одан әрі жалғастыратындықтарын мәлімдеп отыр. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада елдегі «Свобода слова» басылымы президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Австриядан саяси баспана алған Рахат Алиев екінші мәрте үйленгендігін хабарлады. Ең қызығы Алиев Елнора Шоразова деген бикешке үйленіп қана қоймай, оның фамилиясын да алған көрінеді. Айта кету керек, Шоразова ханым ертеректе Қазақстанның Австриядағы елшілігінде алдымен аташе, содан кейін дипломатиялық қызметтің хатшысы болып қызмет атқарған. Кей ақпарат көздеріне қарағанда өткен жылдың күзінде Рахат пен Елнора олды болған көрінеді. Басылымның жазуынша бұл ақпаратты Алиевтің идентификациялық коды арқылы растауға болады. Австрияда осындай код әр азаматқа өмірінде бір рет беріліп, әрі еш өзгертілмейді екен. Және ол мәліметтер базасымен кез келген австриялықтар пайдаланалады. Аталған базада Рахат Алиев деген тұста Рахат Шораз деген жазу пайда болған. Рахаттың жүріс-тұрысын айрықша аңдып жүргендердің айтуынша, экс-күйеу бала бұндай қадамға қонақжай Австриядан сытылып кету үшін барған көрінеді. Сол себептен білетін жұрт ол өзінің екінші әйелі Елнара Шоразваның атын алған десет. Естеріңізде болса, 2007 жылы отставкаға кетер алдында Рахат Алиев Қазақстанның Австриядағы елшісі болып қызмет еткен болатын. Көп ұзамай оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ізінше дәл сол жылы ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариғамен ажырасқан еді. Олардың өзара 3 баласы бар. Кей ақпарат көздері Алиевтің Австриядан өзге мемлекетке көшетін ойы бар екендігін жазуда. Алайда дәл қай мемлекет екендігі нақтыланбай отыр. Одан өзге Рахат Алиев 42 айының ортасында Веналық газетке сұхбат беріп оппозициялық қозғалыс құратындығын, саяси қуғын сүргін құрбандарын қолдау қорын құрғандығын мәлімдеген еді. Алиев еркін Қазақстан үшін бірігу атты оппозициялық қозғалыс құру жұмысымен айналысып жатқандығын айтты. Ол бұдан бөлек жақтастарымен бірге Назарбаев режимінің құрбандарына көмек көрсету қорын құрғандығын да мәлімдеді. Сұхбат барысында Рахат Алиев Нұрсұлтан Назарбаев құрған жүйеге жаппай қарсылықты ұйымдастыруға байланысты өзінің бұдан былайғы жоспарларын түсіндірумен болған. Қазақстанның Аустрия мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы елшісі әрі президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласы Рахат Алиев Қазақстанда кісі ұрлаған және мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыппен сыртта екі мәрте сотталып, жиынтық 40 жылға түрме жазасына кесілген болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Өткен аптада Венада қуғында жүрген президенттің бұрынғы күйеу баласы ота оғырып жатқанда, Қазақстандағы екінші күйеу баласы әрі Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев әрі мұнай магнаттарын Астанаға жинады. Германияның экс-канцлері Герхард Шрёдер мен мұнайшылар кеңесінің президенті Рандал Госсен сияқты қонақтар өз сөздерінде Қазақстанның қаржы дағдарысынан тез шығатындығына сенім білдірді. Десек те, әлемдік экономикалық күйзелістен энергетика секторының шығу жолы мен болашақтағы 30 жылда адам баласының энергия қуатын пайдалану мүмкіндігін талқылаған мұнайшылардың басты көздегені Орталық Азия елдеріндегі табиғи минералды ресурстар болды. Орталық Азия елдерінде әлемдік мұнай қорының 4% ғана бар екеніне қарамастан, Батыс Еуропадан келген эксперттер мен Ресей, Қытай мемлекеттерінің мамандары аймақтың мұнайы мен газына көз тігетіндіктерін жасырмады. Солардың бірі Германияның бұрынғы канцлері Герхард Шрёдер. Ол өз сөзінде Қазақстанға ішкі саясатына үңілуге емес, ірі эксперттер мен кездесуге келгендігін жеткізген еді. Ол Орталық Азия және Еуропаның энергетикалық қарым-қатынасы деген баяндамасында Қазақстанның болашақта Еуропа мен Шығыстың ортасындағы басты энергетика дәлізіне айналатын тындығын жеткізді. Сонымен бірге энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де Қазақстанның шешуші рөл атқаруға тиіс екендігін көтерді. Орталық Азияда энергетика өзінің әлемдік қормен салыстырғанда өте аз пайызы жатса да, неге бұл елдерге мән беріп отырмыз? Неге көрші елдерден қысым бар? Себебі, әсіресе қарқынды дамып келе жатқан Қытайдың өзі Орталық Азиядағы энергетика қорын жұтып қою мүмкін. Сондықтан да мұнай қорын барынша үнемдеген абзал. Ал Еуроодақ елдері алдағы 10 жылда газ қуатын бірнеше есеге ұлғайтуға мәжбүр болады. Бізде Орталық Азия елдерінде Ресейге, Норвегияға, таяу шығысқа қол созатын боламыз. Мысалы, 2015 жылы Еуроодақ 250 миллиард текше метр газды импорттайтын болады, дейді Герхард Шрёдер. Оның пікірінше, әлемдік дағдарыс қаржы секторынан басталды, ал энергетика саласы сол қаржы секторының құрбаны болып отыр. Келесі жылдан бастап елдер еңсесін көтеруге тиіс деген Германияның экс-канцлері ашық бәсекеде ғана мемлекеттер дамиды деп атап көрсеткен еді. Бірақ даму жолындағы Қазақстанның саясаты турасында пікір білдіруге сақтық танытты. Мен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін басынан қолдағанмын. Қазір де сол ойдамын. Ал ішкі саяси жағдайына келетін болсақ, оны саяси ортада талқылау керек. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, дамыған мемлекеттер қатарына ұмтылып жатқан Қазақстанның кейбір әрекеттеріне көз жұмуға болады. Ал егер азаматтарының діни наным сенімдерінде құқықтары бұзылып жатыр дегенге келетін болсақ, бұған қатысты талаптарды Қазақстан ескереді деген сенімдемін. Негізінде мен Қазақстанның ішкі саяси жағдайына үңілуге емес, ірі эксперттермен кездесуге келдім деп жауап берген еді Герхард Шрёдер. Дүние жүзіндегі ең бай адамдардың бірі болып саналатын әлемдік мұнай кеңесінің президенті Рандал Госсен мырзаның да Астанаға алғаш аяқ басуы екен. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында мұнай бағасына болжам жасай алмағанымен Қазақстанның болашағын көріп тұрғандығын жеткізді. Мұнай магнаттарының басын Астанада қосқан Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы әрі президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев болса, энергетика саласындағы қарым-қатынасқа Қазақстанның басты әріптесі Ресей екендігін айтты. Дейді Тимур Құлыбаев. Осылайша әлем энергетиктері алдағы 30 жылда мұнай қуатын пайдалану мүмкіндіктерін талқылап жатқанда, Қазақстанның экология және қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов энергетика қуатын көп пайдаланғаннан планетадағы өмір жоқ болу мүмкін деген қауіпін айтып қалған еді.
Ең басты экологиялық мәселе ол адам өмірінің сапасы емес. Мен айттым, қазір мына жалпы дүние жүзінде жер шарында өмірдің болу қала ма өмір қалмайды ма, өткенде мына қазіргі тағы да бас ассамблеясының отырысында бірнеше рет айтылды. Жаһандық жылынуы, парниктік газдардың шығарындылары оны өте қауіпті нәрсе.
Сондықтан да біз күннің көзінен желден келетін энергияны көп пайдалануымыз керек, дейді экология министрі. Ол осы мәселені көтере тұра Қазақстанда атом электр станциясын салуды қолдайтындығын білдірді.
Бұл сұрақтар кім? Мыңбаев мырзаға. А егер басқа жылу электр станциясы тұрғанда, ең таза, ол атом электр станциясы.
Дейді министр Нұрғали Әшімов. Ал Астанаға жиналған халықаралық энергетика эксперттері келесі жылдан бастап әлем дағдарыстан шыға бастайды деген жақсы болжамдарын айтып тарқасты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, экономика тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсам, британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы Қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумда аталмыш қауымдастық басшысы Тимур Құлыбаев мәлім етті. Аталмыш мәселеге қатысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Естеріңізге сала кетейік, айтылған британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеуді заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп шағым түсірген болатын. Тақырыпты тілшіміз Мақпалы Мұқанқызы жалғастырады.
Қазэнерджи қауымдастығының басшысы Тимур Құлыбаев ақпарат құралдарының сұрақтарына жауап бере отырып, британдық British Gas Group компаниясының халықаралық арбитражға түсірген шағымы қарашығанақ жобасына еш әсер етпейді деп мәлімдеді. Менің ойымша біз қарашығанақ жобасына қатысты арбитражға дейін келісімге келеміз деді ол. Ол сондай-ақ аталмыш ағылшын компаниясының қарашығанақ жобасынан бас тартпайтынын да айтты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қарашығанақ жобасының акционерлерінің бірі British Gas Group компаниясы Қазақ үкіметі мұнайды сыртқа тасымалдауда төленетін кедендік салықты енгізіп, өнімді бөлісу туралы келісім шартты бұзды деп халықаралық сотқа шағымданған болатын. Шағымда Қазақстаннан өтемақы ретінде 1 миллиард доллар қаражат талап еткені турасында жазылған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, қазіргі таңда Қазақ үкіметі кеден салығына қатысты мәселелерді қарастырып жатқан көрінеді. Айта кету керек, Қазақстан экспорттық кеден салығын 2008 жылдың мамыр айында енгізген болатын. Жыл басында әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп кеткеннен кейін кеден салығы мүлде алынып тасталды. Алған еді. Ақпарат бойынша осы уақыт аралығында қарашығанақ жобасында 32,15% үлесі бар British Gas Group пен итальяндық Eni компаниясының миллиард доллар төлеуіне тура келіпті. Ағылшын компаниясының талабы қаншалықты заңды деген сауал төңірегінде экономист Меруерт Махмұтова төмендегідей пікір білдіреді.
Бұл енді менің ойымша екі жақтың бір-біріне былайша айтқанда саудасы. Қол қойылған келісім шартта үкімет пенен British Gas-дың ортасындағы келісім шарттарға өзгерістер енгізілмейді. Салық мәселесіне және де басқа бюджет төлеу мәселесіне десе, онда олардың былай көтеріп отырған сұрақтары заңды. Бірақ тағы қайта айта кетейін, ол келісім шартқа көзім жетіп отырған жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Британ компаниясының әрекетін ондағы өзге шетелдің компаниялары қайталауы мүмкін. Сондықтан Қазақ үкіметі бұл мәселені шешуде аса мұқият болу керек деген ой айтады.
Менің ойымша, бұл дағы былайша айтқанда әлгі бір сигнал дейді ғой. Бүгін British Gas берсе, ертеңгі күні енді кеден төлем бар компаниядарға да міндетті болып тұр ғой. Сондықтан енді басқа компанияларда бұл прецедент дейді ғой. Бір компания сотқа беріп жатса, басқалары да сол жолмен барамыз, енді үкіметпен саудаласамыз дегендей жол таңдауы мүмкін.
Бірақ эколог Меліс Елеусізов бұл айтылғандармен келіспейді. Оның пікірінше, Қазақстанның бұл тұрғыда өз мүддесі болуы тиіс және оны қалай болғанда да қорғауы керек. Себебі Қазақстан шетелдік компаниялар үшін шикізатты бірлесіп пайдалануда онсыз да өте қолайлы келісім шарт ұсынып отыр.
Сотасу керек, конечно. Сахалинда сондай болған ба? Олар қуып жерді оларды сол жердегі шетелдің компанияларын. Оларда да дұрыс договор жасалынбаған. Енді Қазақстан бәрін бекер беріп отырған оның пайдасы жоқ қой бізге. Біз оны бекер беріп отырмыз қазір. 20% қана біздің көршігіміз.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллина бұл мәселені екі жақтың бейбіт түрде шешетініне сенімді. Бұл коммерциялық тұрғыдағы сұрақтар меніңше бұл мәселелерді екі жақ бейбіт түрде сотсыз-ақ шешеді. Себебі бұл жоба екі жақ үшін де өте маңызды. Бұдан үлкен трагедия жасаудың қажеті жоқ. Қарашығанақ Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан ірі мұнай кеніші, кен орнының аумағы 280 шаршы шақырымды құрайды. Ғалымдардың бағалауынша, кеніште әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатының қоры, яғни 1,2 миллиард тонна мұнай мен конденсат және 1,5-ға жуық триллион текше метр газ қоры бар. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстанда қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болғандығына 20 жыл толды. Осыған орай 42-тің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында мемлекеттік тілді қорғау акциясы өтті. Мыңдаған адам қатысқан бұл жиын қазақ елінде қазақ тілінің мәселесі күрмеуін таба алмай келе жатқандығын тағы да көрсетті. Тақырыпты шараға қатысып қайтқан тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақ тілінің мәселесі көтерілген жиынға 3500-ден аса адам қатысты. Жиналған жұрт қазақ тілінің түйткілді мәселелерін сахнадан айтқан әрбір сөйлеушіге өзіндерін шапалақ соғу арқылы жеткізіп, оларды қолдап отырды. Жыйынды мемлекеттик тил коомдук козголосунун жетекчиси Мухтар Шаханов кирпи сөз менен ашып, одан эри казак зыялылары жана саясий партиялардын жетекчилери менен коомдук уюм өкүлдөрү казак тили маселеси тууралуу ойлорун ортага салды. Типте жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Кусанов өзү чыгарган өлөңүн окуп берди.
Жегенин үчүн еңиреп келген жеримди казакча баткан Абылай Әбілқайырдай.
Бирокта Казакстандагы мемлекеттик тил болуп саналатын казак тилинин өткөр маселеси талкаланган жыйынга катышуучуларды бүгүнкү күн тил мерекеси деп куттуктаган азамат да болду. Ол маданият жана акпарат министрлигинин тил комитети төрагасы Ербол Шаймерден.
Бүгүн тил мерекеси, алдымен сол мерекеден барлыгыңызды чын жүрөктөн куттуктагым келет.
Алайда 3500ден астам казак тили маселесине арналган жыйынга жиналган журт маданият жана акпарат министрлиги тил комитетинин төрагасы Ербол Шаймерденнин төмөндөгү сөзүнө өз нааразылыктарын жасырмады.
Бул президентимиз Нурсултан Абишевич Назарбаевдин казак тилинин болочагы казак тилинде дейтин сөзүнүн жанды экендигин көрсөтсө керек. Эмне айтатын? Мынанын баарын бир нерсе айтайын. Мен сүйлөп отурам сиздерге.
Жыйын соңунда жиналган жұрттың бір ауыздан қолдауы мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолданды. Аталмыш шараны ұйымдастырушы мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов егер ашық хатқа билік жауап бермесе, онда қазақ тілі үшін күресті жалғастырып беретіндерін айта келіп, мемлекеттік тілді білмейтін Қазақстан азаматтарына жаңа сыйлық тағайындалғанын мәлім етті.
Бұдан былай біз мемлекеттік қоғамдық қозғалысы мемлекеттік тілін ұлттың менсінбейтін мәңгілігін атап шығардық. Сол атақты өз ұлтына қарсы тасатқандарға, өз ұлтына қарсы үкіметке қарсы мақала жазған адамдарға және шетелге шыққан кезде өзінің тілін білмей орысша сайрайтын басшыларға береміз. Міне осындай алдымызда үлкен үлкен міндеттер тұр. Ең басты міндет мына тілді сақтап қалу, ұлтты сақтап қалу. Әйтпесе бәріміздің құнымыз көп дейін.
Аталган шарага катышуучу жазуучу журналист Түсүпбек Коргосбектин оюнча мындай шаралардан эч нәтиже чыкпайды. Онун пикиринше казак тилинин бүгүнкү маселесине бийлик менен бирге ар бир Казакстан азаматы кинәли.
Баарлыгыбыздын моюнумузда бул жерде улут тилинин алдында баарлыгыбыздын моюнумузда суу түбүнө тартып кететиндей ауыр кара тас байлаулуу тур деп айтууга болот. Мен акмын, пакмын деуге эч кимдин хакысы жок. Бир жаңа тетигин табылмай жатып, оган энди бул жерде сөйлөп аткандардын да акылы жетип аткан жок, өкмөттүн да акылы жетип аткан жок. Бул жерде бизге баягы замандан келе жаткан басымыздын бирикпейтиндиги бизге кинали.
Ал жыйында өлөң окуган акын Темир Камедетбек болсо, Казакстан президентинин атына жазылган ашык каттан эч кандай пайда жок деп эсептейди. Онун сөзүнө караганда, эгер бийлик тил маселесинде өнсүздүк таанта беретин болсо, халык тарапынан козголос болуу мүмкүн.
Акча өттү экен, сонуган байланыштуу керемет өзгөрүш жасайт деген мен дешинбейм. Жаппай эреулүгө чыгуу керек болмосо, билмейм. Амал жок. Олай да болуу мүмкүн. Халык бир күнү талап этүү мүмкүн бизден. Зыялы коомдон, Мухтар Шахановдон, мунун айласындагы адамдардан бирден эреуге чыкпайды, осылай пишип жетилүү керек го. Керек болатын болсо бийлик сону керек этип отурган болуу да мүмкүн. Айтпесе калай энди? Сол эң башчы бийликтин шилтетпейтинин билебиз, бирок калктын этин өлтүрүп алмоо үчүн керек.
1989 жылы казак тили заң жүзүндө мемлекеттик тил мартебесин алган болотун. 2009 жылдын 22 қыркүйөгүндө казак тилинин мемлекеттик тил мартебесин алганына 20 жыл толады. Сонымен катар Казакстан тәуелсиздигин алгандан бери орус тили расмий тил ретинде колдонулуп келеди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн өмүр
Ардакты тыңдарман, сиздер Азаттык хабарларын тыңдап отурсуздар, ал энди өткөн аптанын айтарлыктай эсте калган окуяларына кыска да нуска токтолуп чыксам. Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Мухтар Жакшевдин ишинен онун коргоочусу Нурлан Бейсекеев мажбурлеп четтетилген. Сейсенби күнү Алматыда баспасөз маслихатын өткөзгөн адвокат Бейсекеевдин айтуунча, бул тууралуу оган дүйшөмбү күнү улуттук коопсуздук комитетинин тергөө тобунун жетекчиси Владимир Петровский кабарлаган. Сонун бирге комитет өкүлү оган Жакшев ишине жаңы адвокат чакырылгандыгын жеткизген. Камаудагы Мухтар Жакшевдин жубайы Жамиля жаңы адвокатты чакыртуу үчүн өзүнөн жана күйөөнөн эч ким уруксат алмагандыгын жана бул жагдайды заң тургусунда кәсіби көмек көрсету құқығынан айыру деп есептейтіндігін мәлімдеді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мухтар Жакшев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Ал «Жас Алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Алматының Арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Шовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін «Жовтис ертең сен» атты акцияны жалғастырды. 20 минутқа созылған наразылық акциясы ың-шыңсыз өтті. Қолдарына плакат ұстап, үстеріне қызғылт-сары жиде киген акция өткізуші екеуге прокуратура өкілі ескерту жасаумен ғана шектелді. Осылайша әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан қоғамдық акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Ковтуновский бастап, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Ковтуновский 32 мың теңгеге, ал Свиридовке 12 730 теңге айыппұл салынды. Қазақстанда 9 банк жақын күндері жабылып қалуы мүмкін. Қазан айынан бастап қажетті капитал жинай алмаған қаржы ұйымдары таратылмақ. Бұл туралы өткен жұма күні қаржылық қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова мәлімдеді. Естеріңізге салсақ, Қазанның бірінен бастап Алматы мен Астана қалаларында жұмыс істейтін банктердің жеке жарғылық қоры 3-5 миллиард теңге аралығында болуы міндеттеледі. Болмаған жағдайда қаржы құрылымдары жабылады, немесе өзге банктермен бірігіп басқа аймақтарға көшіріледі. Мұндай жаңа талап қаржылық бақылау агенттігінің тарапынан шеткі аймақтардағы банк секторын дамыту үшін жасалып отыр. Дегенмен тәуелсіз сарапшылар келісінше бұл талаптан кемінде 12 банк жабылып қалуы мүмкін деп болжайды. Бахмутова ханым қара тізімде 9 банктің тұрғанын хабарлады. Халық арасында дүрбелең туып кететінін алға тартқан агенттік төрайымы олардың атын атап түсін түстеуден бас тартып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Өткен аптада елдегі тәуелсіз басылымдардың бірі Республика газеті төңірегіндегі дау күн өткен сайын ушығып отырды. Бұдан бұрын 18 қыркүйек күні Алматыдағы Время принті баспасында Республика деловое обозрение газетінің сол күнгі санын тәркіленіп, Комета С баспасында тексеру жүргізілген болатын. Дүйсенбі қыркүйектің 21-де Республика газеті өздеріне қарсы қысымның күшейгендігін айтып мәлімдеме жасады. Жаңа газетті шығаратын күні Комета С баспаханасына тағы да рейдтер жасалған. Ал 24 қыркүйек күні түнде қаржы полициясы Алматыдағы Комета С баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатты. Бұл баспада «Голос Республики» газетінің жұма күнгі саны мен ресми тіркеуде жоқ алға партиясының бюллетендері басылуы тиіс болған. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұрынғы Республика басылымының екінші рет жаңа атауымен шыға бастаған нұсқасы «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева заңды түрде шығып отырған газеттің неліктен құқық қорғау органдары тарапынан кедергіге ұшырап отырғанына түсінбестігін жасырмайды.
Мы выходим абсолютно законно.
Біз толық заңды түрде шығып отырмыз. Сондықтан газеттің шығуына неліктен кедергі жасап отырғаны мүлдем түсініксіз. Олардың айтуынша, бұл Комета С баспасына жасалып отырған іс. Онда Қарағандыдағы баспахана неге бізді газетті басудан бас тартты?
Типография тоже отказалась нас печатать.
Деді Татьяна Трубачева. Алайда экономикалық қылмыспен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқарма төрағасының орынбасары Айдын Дантлеев 24 қыркүйек күні Комета С баспасында болған істің «Голос Республики» басылымына ешқандай қатысы жоқ екенін айтады.
Республика газетіне
дей келе Айдын Жантілейіп аталмыш іс Комета С баспасының салықтан жалтарғаны үшін болғанын жеткізді.
Данная информация не соответствует действительности.
Деді Айдын Жантілейіп. Бірақта Комета С баспасының директоры Юлия Козлова баспаның барлық төлем құжаттары дұрыс екенін айтады. Оның айтуынша басылып жатқан өнімнің барлығының заңды құжаттары бар екенін экономикалық қылмыспен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқармасы қызметкерлеріне көрсеткен.
У нас все соответствующие документы есть.
Бізде барлық құжаттар толық бар. Бұл іс айғай-шусыз тыныш қана шешуге болар. Мұны мен оларға да айттым. Біз газетті басқа баспаханалар басуға қабылдамаған соң келістік.
Ни одна типография не взяла их в печать.
Деді Юлия Козлова. 24 қыркүйек күні орын алған экономикалық қылмыспен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқармасы қызметкерлерінің ісін құқық қорғаушы Сергей Уткин бандылық басқыншылыққа баласа, Комета С баспасының директоры Юлия Козлова болған жайды төмендегіше еске алады.
Юристы мне сказали, что мне не нужно.
Мен заңгер келсін деп едім, саған заңгердің керегіне деп есікті ашамыз деді. Есікті шойын лоббымен ашты, сосын барлығына жұмысы тоқтатыңдар деді. Кеңседе және цехта болған барлық затты және бухгалтерлік құжаттарды да алып кетті. Ешқандай қағаз, ешне көрсетпестен бәрін алып кетті. Тіпті қалай жеткізерімді білмеймін.
Знаете, я даже не знаю, как это объяснить.
Деді Юлия Козлова.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалдым. Бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын. Гуантанамо абақтысынан босатылған екі өзбек азаматы жексенбі күні Ирландияға барды. Әділет министрі Дермот Ахерн бұқаралық ақпарат құралдарын әлгі азаматтардың жеке өміріне араласпауға шақырды. Ақш күштері бұл азаматтарды 2001 жылы Ауғанстанда қамауға алып, Кубадағы Гуантанамо түрмесіне жапқан болатын. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша, Обама әкімшілігі Гуантанамо түрмесін жабу туралы жариялағаннан бері ондағы тұтқындардың 17-сі азат етіліп, шетел мемлекеттеріне тапсырылған. Жексенбі күні сондай-ақ тағы бір бұрынғы тұтқынның Йеменге қайтарылғандығы мәлім болды. Германияда ұлттық сайлаулар өтті. Елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Себебі өткен аптада Аль-Қайда бұл елге қарсы бірқатар ескертулер жасаған болатын. Сайлауға түскен Ангела Меркельдің консервативті христиан-демократтары партиясының негізгі қарсыласы сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер жетекшілігіндегі социал-демократтар партиясы болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран дүйсенбі күні зымыранын сынақтан өткізетінін хабарлады. Сарапшылардың айтуынша, бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен Ақш базаларына жетуі мүмкін. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Шахаб 3 зымыраны жексенбі күні басталған әскери жаттығулардың аясында сынақтан өткізілмек. Бұл жаттығуларда елдің төңкерісшіл сақшылары корпусы қысқа қашықтыққа жететін екі зымыранын ұшырды. Бұл екі арада Иран мен батыс елдер арасындағы текетірес өрши түсу де себебі Техран осы аптада уран байытатын екінші зауыт салып жатқанын хабарлады. Ирак президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар жұмыс істемейді деді. Израиль немесе кезгілген басқа елдің Ирак жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирак президентінің мәлімдеуінше әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз өткізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, кемінде 16 адам жарақат алды. Жексенбі күні шабуыл энергетика министрі Исмаил Ханға бағытталған көрінеді. Полиция баспасөз хатшысының хабарлауынша, әуежайға баратын негізгі көшеде болған жарылыстан министр мен оның делегациясы аман қалған. Бұл шабуылға байланыс жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, шабуылда министр Хан нысанаға алынған. Хан бұдан бұрын Херат өлкесінің ықпалды әкімі болған еді. Ауғанстанда бүлікшілердің шабуылданын НАТО жетекшілігіндегі күштердің 3 сарбазы қаза тапты. 2 американдық жауынгер сенбі күнгі шабуылдан құрбан болса, 3-ші НАТО сарбазы жексенбі күні елдің оңтүстігінде орын алған жарылыстан мерт болды. Сонымен қатар сенбі күні кешке Ауғанстанның солтүстік шығысындағы дауылдан 3 Франция сарбазы құрбан болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы екі жанкешілік жарылыстан қаза болғандардың саны 27-ге жетті. Сенбі күні орын алған бұл шабуылдардан сондай-ақ 150-ге жуық адам жарақат алды. Алғашқы жарылыс Бану қаласындағы полиция бекетінде, ал екіншісі Пешауардың орталығындағы сауда аймағында орын алды. Бұл екі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Жексенбі күні Ирактың батысындағы Рамади қаласының жанында орын алған жанкешілік жарылысан кемінде 3 полиция қызметкері қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша бір жанкешті кісі полиция бекеті жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бағдаттан 100 шақырым жердегі Анбар өлкесінің астанасы Рамади қаласында негізінен сунниттер тұрады. Ақш күштері Иракқа басып кірген соң Анбарда бүлікшілер белсенділік танытқан болатын, бірақ соңғы кездері бұл аймақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чехияның оңтүстік шығысындағы Брно қаласында Рим папасы Бенедикт 16-шының уағызына мыңдаған адам жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл шараға 100 мыңнан аса адам келген. Бенедикттің Чехияға 3 күндік сапары сенбі күні басталды. Прагада ол бұрынғы коммунистік режимнің құлағанын мадақтап, Чехия халқын дінге оралуға шақырды. Цюрих
кинофестивалінің ұйымдастырушылары Швейцарияда танымал режиссер Роман Поланскийдің тұтқындалғанын хабарлап отыр. Сыйлықпен марапатталуы тиіс болған Полански ақштың талабымен қамауға алынды дейді ұйымдастырушылар. Алайда Цюрих полициясы бұл оқиғаға байланысты мәлімдеме жасамады. Ақш 13 жасар қызбен жыныстық қатынаста болған Поланскийге 1978 жылы іздеу жариялаған болатын. Польшада дүниеге келген Франция азаматы Полански Розмаридің баласы және пианист деп аталатын кино туындылары үшін танымал режиссерге айналғанды. Мысыр қауіпсіздік ресмилерінің мәлімдеуінше заңсыз мұсылман бауырлары тобының 16 мүшесі қамауға алынған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабанқожа таныстырдым.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Казахстане продолжаются акции протеста в поддержку правозащитника Евгения Жовтиса.
Свобода Жовтису!
Жовтиска Бостанда Кермисен!
В начале следующей недели ожидается вынесение приговора бывшему министру охраны окружающей среды Нурлану Искакову и его заместителей.
Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я, не остальные сидящие на скамье подсудимых, невиновны.
Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня?
Тот, кто зарабатывает в Казахстане там, 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе Министерство иностранных дел заявило, что в деле директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, приговоренного к 4 годам тюрьмы за совершение дорожного происшествия со смертельным исходом, нет предвзятости и эксклюзивности, передало агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на заявление представителя МИДа Ержана Ашыкбаева, сделанное 21 сентября. Согласно статистике, в январе и в июле 2009 года в Казахстане имели место 179 аналогичных трагических случаев, и в 136 В 6 случаях 76% подсудимые были приговорены к тюремному заключению. Это подтверждает отсутствие какой-либо эксклюзивности в деле Жовтиса, сказал Ержан Ашыкбаев, передает агентство. Несмотря на такое заявление представителя МИДа, журналисты Сергей Дуванов и Рыспек Сартимбайулы 23 сентября вышли на Алматинский Арбат и выразили свой протест.
Свобода Жовтису!
Жовтиска
в руках Сергей Дуванов и Рыспек Сартимбайулы держали плакаты с надписями «Сегодня Жовтис, завтра вы» на русском и казахском языках. Таким образом, они продолжили акцию своих коллег Виктора Ковтуновского и Андрея Свиридова. «Это позор всей казахстанской судебной системе», заявил независимый журналист Сергей Дуванов.
Мы протестуем, и этот протест должен быть публичным. То, что творилось на процессе, это не поддается никакому описанию. Это позор всей правоохранительной системе, судебной системе Казахстана. Я считаю, что Жовтис осужден абсолютно и несправедливо, и поэтому должен быть освобожден.
Такого же мнения придерживается главный редактор газеты «Жасалаш» Рыспек Сарсимбайулы. Вместе с тем он сказал, что несправедливо были осуждены и главный редактор независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Исергепов и журналист газеты «Время» Тохнияз Кучуков.
Мы все казахстанцы призываем присоединиться к нам и требовать от властей не осуждать безвинных людей, в том числе Исергепова Рамазана, главного редактора газеты «Алмата-Инфо», в том числе журналисты газеты «Время», тоже обвиненный, как наш друг Евгений Жовтис. Многих-многих таких людей сейчас сидят в тюрьме. Без вины виноваты стали.
К журналистам во время их акции подошел прокурор Алмалинского района Алматы Кинжалы Усипаев и попросил их разойтись, сказав, что у них нет разрешения на проведение подобной акции.
Незаконно, разрешение специально. Есть разрешение у вас? Пожалуйста, проводите. Если нет разрешения, незаконно, значит.
Можно я вам зачитаю документ? Не надо, как прокурор знали, как-то не надо. Вы должны знать законы своей страны.
Закон другой закон
есть. Я подписал закон политических и гражданских
прав. Который написан вами?
Есть политические права. Давайте по очереди говорим. Порядок специальный. Он давно устарел.
Как правовой? Засуньте этот закон себе в папку и отнесите его в архив.
Я вам разъяснил.
Вот.
Пакт о политических и гражданских правах, подписанный Казахстаном, где разрешено пикетировать, проводить демонстрации свободно, без ограничений. Вы устарели, господин прокурор.
Кроме этого, организаторы акции призывали граждан поддержать их акцию и не бояться высказывать свое мнение.
Свободу Жовкису! Позор казахстанскому правосудию!
Для желающих поддержать эту акцию были приготовлены футболки, но протестующих журналистов поддержали только некоторые их коллеги. Через 20 минут организаторы акции собрали свои плакаты и ушли по отдельности. До последней минуты за ними наблюдали прокурор и полицейские. На этот раз они не стали задерживать протестующих.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19.35 и в понедельник 7.35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 21 сентября, стало известно, что начальник межрегиональной инспекции Агентства по защите конкуренции по Актюбинской и Западно-Казахстанской области Азамат Кашимбаев обратился в суд номер 2 города Актюбе с иском против собственного корреспондента газеты «Ока» Татьяны Токарь. Об этом сообщили в Международном фонде защиты слова «Адиль Сёз». Поводом для иска послужила статья «Бизнес против драконовских штрафов. Как местные чиновники душат предпринимателей», опубликованная в газете «Ока» 24 июля. Истец обвиняет автора статьи Татьяну Токарь в клевете. 22 сентября Джамиля Джакишева, жена бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, на пресс-конференции в Алматы выразила протест против назначенного КНБ нового адвоката. Она сказала, что следствие принудительно вывело из дела Мухтара Джакишева его адвоката Нурлана Бисикеева. При этом имя нового адвоката сообщать отказалась. Джамиля Джакишева также заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и адвокатскую коллегию Астаны за юридической оценкой происходящего. В среду 23 сентября стало известно об аресте бывшего заместителя председателя правления Альянсбанка Абылкасыма Мамбербекова, передало агентство КАЗТАГ. По информации представителя финансовой полиции Мурата Жумабая, Абылкасым Мамбербеков арестован с санкции суда 10 сентября по обвинению в пособничестве хищению 1,1 миллиарда долларов банковских средств. Бывший председатель правления Альянсбанка Джумарт Ертаев был арестован в конце августа по обвинению в якобы хищении 1,1 миллиарда долларов банковских средств. Его бывший заместитель Алексей Агеев проходит по данному делу в качестве свидетеля. На следующий день, 24 сентября, председатель ассоциации «Казэнерджи» Тимур Кулебаев заявил, что сделка по выкупу компании «Мангыстаумунайгаз» национальной компании «Казмунайгаз» будет завершена в октябре, передало агентство «КАЗТАГ». «Сделку по «Мангыстаумунайгазу» мы закончим в октябре. Сделка большая. Были юридическая и налоговая экспертизы», сказал он журналистам в рамках 4-го Евразийского энергетического форума ассоциации «Казэнерджи». В пятницу 25 сентября юрист редакции независимой газеты «Республика» Сергей Уткин сообщил корреспонденту нашего радио «Азаттык», что единственная типография «Комета-С», согласившаяся печатать это издание, подверглась в четверг вечером рейду силовых органов. По его словам, его и прибывших на место события правозащитников и журналистов в типографии не допустили. Тираж газеты снят с печатного станка и вывезен. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В начале следующей недели ожидается вынесение приговора бывшему министру охраны окружающей среды Нурлану Искакову и его заместителей.
Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я не остальные сидящие на скамье подсудимых невиновны.
Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня?
Тот, кто зарабатывает, например, в Казахстане там 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня? С этим вопросом радио «Затык» обратилась к экспертам. По их мнению, именно средний класс обеспечивает поддержку прогресса, а его отсутствие или немногочисленность не позволит успешно осуществить реальные реформы в обществе. Подробнее вы сможете узнать в репортаже Дильберим Мавлони.
В начале сентября в газете «Вашингтон Таймс» вышла статья президента Нурсултана Назарбаева. Описывая в ней политическую систему Казахстана, президент попытался позиционировать ее как развивающуюся и новую на международной арене демократию. Однако после выхода статьи Назарбаева газета опубликовала комментарий с критикой читателя Салли Такера на статью президента. Такер написал, что считает власть в Казахстане авторитарной.
Республика проваливается на первой же стадии экзаменов на демократичность государства, так как никогда не проводила у себя свободные выборы.
Написано в комментарии читателя. В контексте своей статьи Назарбаев упомянул о среднем классе, который, по его мнению, уже образовался в стране.
Посвящение себя демократическим ценностям, верховенству закона, прозрачности, терпимости и открытой торговле привело к стабильности и сильному образованному среднему классу.
Говорится в статье. Между тем, в свое время один из непримиримых и жестких оппонентов Назарбаева, президент Казахстанской ассоциации политической науки Нурбулат Масанов, отнес к среднему классу членов финансово-промышленных групп. В своем интервью «Средний класс начинает и выигрывает», которое он дал газете «Время» в сентябре 2002 года, политолог охарактеризовал средний класс коррупционным.
Коррупционный средний класс сегодня легализован не только законами и указами, но и казахстанским общественным мнением. Поговорите с людьми на улицах, с соседями во дворе. Большинство откровенно завидует счастливчикам, хорошо сидящим в системе власти или около нее, шикарно одетым, ездящим на гелендвагенах, отдающим детей в престижные школы в Англии или Швейцарии. Тех же, кто не сумел закрепиться в этой системе или не способен жить по ее неписанным законам, открыто называют неудачниками.
Сказал в интервью Нурбулат Масанов. В продолжении интервью, говоря о представителях среднего класса в Казахстане, политолог сказал следующее.
Сегодняшний средний класс – это практически все государственные чиновники, за исключением той части высшей бюрократии, которая составляет ближайшее окружение президента. Как мы уже говорили, они сидят на собственности, материальных ценностях и финансовых потоках. За годы этого сидения, с момента обретания суверенитета, они сколотили весьма значительные состояния. В каждом конкретном случае – от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Фактически, сейчас, имея политические гарантии, эти средства могли бы быть вложены в казахстанскую экономику, и не надо никаких иностранных инвестиций. Но государственно-бюрократическая элита обставила все огромным количеством запретов.
Сказал в интервью газете «Время» известный политолог Нурбулат Масанов. Напомним, что соучредитель Международного бюро по правам человека и соблюдению законности, член правления фонда «Сорос Казахстан», также сопредседатель форума демократических сил Казахстана Нурбулат Масанов скоропостижно скончался от сердечного приступа в октябре 2006 года. Существует ли средний класс в Казахстане? Если да, то кого именно можно считать его полноценными представителями? С этим вопросом радио «Азаттык» обратился к социологу, президенту Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмире Илиувой.
Если уровень дохода позволяет всем членам семьи воспроизводиться на качественном уровне, можно говорить о том, что вот эти люди относятся к среднему классу.
Расширительные трактовки, которые предполагают, что кроме доходов идентифицировать средний класс можно по наличию машины, количеству и размеру кредита, вплоть до наличия видеокамеры в семье, по ее мнению, мешает определить прослойку.
То есть высшее образование, которое часто используют в качестве характеристики среднего класса, оно является массовым. Хорошее образование при наличии дохода, а хороший отдых при наличии дохода, свободное время проводить при наличии дохода.
Центр «Стратегия» предоставил радио «Азаттык» итоги исследования, в ходе которого респондентам был задан следующий вопрос. Как вы оцениваете ваше материальное положение?
Денег до зарплаты не хватает, приходится занимать.
Ответили 12% опрошенных.
На повседневные затраты уходит вся зарплата.
12,5%.
На повседневные нужды хватает, но покупка одежды затруднительна.
24% респондентов. Исходя из этих данных, можно сказать, что на сегодняшний день около 50% населения страны проживает в бедности.
Денег в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов приходится занимать.
Таков был ответ 33% опрошенных. Социологи предполагают, что именно эту прослойку можно условно обозначить низшим слоем среднего класса.
Почти хватает на все, но недоступно приобретение квартиры и дачи.
Ответили 10% опрошенных.
Вот это по существу можно говорить о том среднем классе, который в качестве солидной такой социальной группы выставлять.
Говорит социолог Гульмира Илиува. По ее словам, класс богатых людей на протяжении последних 10 лет почти не менялся и составляет 3% от населения Казахстана. Политолог Досым Сатпаев считает, что существует несколько индикаторов, которые указывают на принадлежность человека к среднему классу. Наличие высшего образования, определенного материального достатка и, самое главное, собственная внутренняя самоидентификация, необходимы для того, чтобы человек считался представителем среднего класса, говорит Досым Сатпаев.
А когда я говорил о материальном достатке, здесь, конечно, есть очень большие разногласия. Например, по мнению одних, человек, который относится к среднему классу, там, должен в месяц зарабатывать ориентировочно где-то там, 4 тысячи долларов. Например, вот некоторые российские исследователи говорят, что человек, который зарабатывает 500 долларов в месяц, по сути, его уже может отнести к среднему классу. Тем более, если у него есть квартира, есть машина, есть вот образование, желательно высшее, для которого сам себя перечисляет к среднему классу. Вот в Казахстане, я думаю, если исходить из этих всех разных определений, российская модель, она более приближена. Потому что говорить о том, что тот, кто зарабатывает в Казахстане там 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу. По нашим меркам он, по сути, уже относится даже, можно сказать, к представителям элиты.
Также он отметил, что необходимо расценивать средний класс по региональной идентификации.
Для Алматы, для Астаны, если ты получаешь 2000-2500, то считается уже нормально. То есть, по крайней мере, ты можешь обеспечить свою семью, ты можешь потратить даже на какие-то расходы, которые не связаны с первичными потребностями. Если ты зарабатываешь 2500 долларов где-нибудь там в Кызылорде или в каком-нибудь городе, там в Уральске, да, то ты, по сути, считаешь себя даже богатым человеком, потому что за те же самые деньги ты можешь купить гораздо больше. И я бы это сделал в Алматы. Но я думаю, что среднее по Казахстану где-то вот 1000-1500 долларов, это вот то, что можно как бы причислять к заработку среднего класса.
По его мнению, в Казахстане средний класс составляют представители среднего и малого бизнеса. Сейчас ошибочно причислять к ним, как в советское время, государственных служащих и социальных работников, уточняет Сатпаев. Вместе с тем он пояснил, что кроме понятия «средний класс» в Казахстане существует понятие «протосредний класс». Это те люди, которые находятся между бедным слоем и средним классом, уточняет политолог. По его мнению, на сегодняшний день средний класс не является доминирующим. Представители его составляют от силы 20% населения. Бывший вице-премьер, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Джандосов был немногословен в своих ответах. По его мнению, одна из проблем – это очень маленькая прослойка среднего класса в Казахстане. 15% – это самая верхняя планка, говорит Джандосов.
Во-первых, среднего класса, его общественная психология и взгляды на окружающий мир, они более правильные, чем имущество необеспеченных слоев. И в этом смысле какие-то общественные подвижки возможны только, если они будут проистекать из среднего класса. Если речь идет о собственниках среднего бизнеса, да, это, скорее всего, богатые люди. Потому что средний бизнес, это у меня минимум должно быть больше 50 наемных работников. Владельцы малого бизнеса, да, наверное, их можно в целом отнести к среднему классу.
Сказал Ораз Джандосов. Также он добавил, что казахстанец, причисляющий себя к среднему классу, должен зарабатывать 1000-1500 долларов в месяц. Однако независимый журналист Ярослав Разумов выражает сомнения по поводу наличия в стране среднего класса.
Чтобы считаться средним слоем, средним классом, они должны быть достаточно уверенно себя чувствовать экономически. То есть, безусловно, речь идет не о полной независимости, какой-то автономности своего экономического существования внутри страны, внутри общества, но о таком достаточно уверенных позициях. Есть ли у нас это? Если брать средний и малый бизнес, кому в Казахстане неизвестны его проблемы? Проблемы перманентные, очень серьезные и сложные. То есть наш малый и средний бизнес, вот он слаб. Соответственно, вот тот канал, по которому формируется средний класс за счет вот этой социальной страты, малого и среднего бизнеса, он у нас чахлый.
Он говорит, что причина отсутствия среднего класса кроется в характере экономики страны и отсутствии большой востребованности в наличии среднего класса. Дильбегим Мавлани, специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Затех. Итак, уважаемые радиослушатели, в начале следующей недели в Астане решится судьба бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова и его заместителей. 24 сентября на последнем заседании суда выступил представитель компании «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, обвиняемый в соучастии с бывшим руководством Министерства экологии в хищении бюджетных средств. В своем последнем слове он назвал себя автором анонимки против Искакова. Подробнее об этом расскажет мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Напомню, что проект по утилизации химикатов с территории бывшего полигона на Балхаше государственная казна выделила больше миллиарда тенге. Финансовая полиция заподозрила, что деньги не пошли в дело, а распределились между руководителями министерства и товариществом «Меркурий Плюс». Представитель этой компании Адильбек Жайлганов повторил, что именно по его анонимному заявлению было возбуждено уголовное дело. Но получилось, что на основании того же заявления следствие путем фальсификации пыталось обратить его против меня, удивился Жайлганов. Прокуроры, призванные соблюдать законность, в обвинительном заключении сами проявляют явную предвзятость, искажая и трактуя по-своему показания свидетелей, уверен Жайлганов.
Из последнего выступления заместителя председателя финансовой полиции Лукина, где он говорит, люди, сообщившие о расхищении бюджетных средств и о коррупции, будут поощряться. Вот мое поощрение в виде 9 лет лишения свободы. Прокуратура запрашивает мне наказание в виде лишения сроком на 9 лет. За что? За то, что именно я написал анонимку. За то, что я помогал следствию в раскрытии, в хищении бюджетных средств. Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я не остальные сидящие на скамье подсудимых невиновны.
Как отметил прокурор Бахтияр Ерназаров, оглашая обвинительное заключение, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министерством провела работы по тендеру с нарушениями. Но после реплики Жайлганова прокурор Ерназаров отказался от комментариев.
Извините, без комментариев.
Как сказал представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, он хотел всего лишь вернуть свое предприятие. Как заметил директор неправительственной организации «Демократия и права человека» Болотбек Блялов, это похоже на правду. Потому что Борис Меклер, который сейчас уже проживает в Германии, его гражданская жена Татьяна Савицкая и родственник Виктор Лайс были в сговоре, уверен Блялов.
А мында жалыган айтыватыр, что Савицкая и Меклер өздері гражданский бракта бірге тұрған.
Как сказал представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, он с супругой пытался вернуть ТО в первоначальное положение, то есть в свою собственность. По его словам, в июне 2008 года он с супругой был вынужден обратиться в финансовую полицию, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении господина Лайса. Более того, почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписи моей супруги Рамазановой в договоре купли-продажи, сказал Жайлганов.
Мы с супругой являлись собственниками ТО «Меркурий Плюс» 2005 года. Но господин Меклер рейдерским способом через своего близкого родственника Лайса путем подделки подписи моей супруги Рамазановой отобрал у нас предприятие. А 2008 год – это перечисление из Министерства охраны окружающей среды ТО «Меркурий Плюс» почти 800 миллионов тенге для утилизации конденсаторов. И перечисляет их госпожа Савицкая, опять же, гражданская супруга господина Меклера. Она же подписывает акт выполненных работ, деньги получает Лайс. Однако после предъявления обвинений и ознакомления с делом, мною написанное заявление таинственно исчезает. Иначе говоря, меня использовали до поры до времени, элементарно кинули. Кинули и подставили.
В итоге представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов обвинил сотрудников финансовой полиции в укрывательстве истинных виновников. Если бы уголовное дело в отношении Лайса по факту мошенничества было рассмотрено оперативно, то и не было бы этого дела, а было бы другое дело, и на скамье подсудимых сидели бы истинные расхитители, сказал он. Как выразился Жайлганов, если бы финансовая полиция возбудила уголовное дело не по прошествии 2 месяцев, или хотя бы выставила сторожевые карточки на всех фигурантов-беглецов, то сейчас на скамье подсудимых сидели бы Лайс, Савицкая и господин Меклер. Но наша оперативная финансовая полиция, только дождавшись, когда Меклер со свитой покинет Казахстан, прихватив с собой похищенное, героически возбуждает дело, заявил Жайлганов. Более того, по словам Адильбека Жайлганова, товарищество с ограниченной ответственностью «Меркурий Плюс» было продано с аукциона, несмотря на то, что предприятие было под арестом.
Мы все убедились в том, что даже в период судебного следствия, несмотря на изложенный следователем арест на предприятие, опять же, по подложным документам с подачи всего того же Меклера, было произведено отчуждение имущества «Меркурий Плюс». То есть шло судебное разбирательство, ТО «Меркурий Плюс» был арестован. И каким-то образом, пока идет следствие, судебное разбирательство, «Меркурий» уже продают, перепродают уже другой хозяин. Финансовая полиция дала возможность скрыться, покинув пределы нашей страны. В момент подачи мною этой анонимки и заявления все – Меклер, Савицкая, Лайкс – находились здесь.
Официальный представитель финансовой полиции Мурат Джумабай отказался давать комментарий по этому поводу.
Данное уголовное дело находится в суде. Мы свою полную правовую оценку уже дали, и мы не можем комментировать сейчас данное уголовное дело, потому что это не будет корректно с нашей стороны.
Пока суд продолжается. Напомним, что государственное обвинение просит приговорить экс-руководителя Министерства охраны окружающей среды Нурлана Искакова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а представителя товарищества «Меркурий Плюс» Адильбека Жайлганова к 9 годам. Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.